Caesar, et si idem quod superioribus diebus accederat, fore videbat, ut si essent hostes pulsi, celeritate periculum effugerent, tamen noctus equites circiter triginta, quos commius atrebas, de quo ante dictum est, se cum transportaverat, legiones in aquae procastris constituit. Commisso proelio diutius nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt, ac terga verterunt. Quos tantos spatios acuti, quantum cursu et viribus efficere potuerunt, complures exiis occiderunt. Deinde omnibus longe lateque aedificiis incensis, se incastra receperunt. Iodem die, legati ab hostibus missi ad Caesarem, de pace venerunt.